Kdo máte Bibli, otevřte si prosím spolu se mnou první kniha Mojžíšova, kapitola 27, od 41. verše. První Mojžíšova 27, od 41. verše. I zanevřel Ezauna Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec požehnal. A řekl sám k sobě, mému otci se blíží dny truchlení, zabiji svého bratra Jákoba. Když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezauva, dala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekl mu, tvůj bratr Ezau pomýšlí na pomstu, chce tě zabít. Proto mě nyní poslechni, můj synu, ihned uprchni k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Zůstaneš u něho nějaký čas, dokud rozhořčení tvého bratra nepomine. Až se bratrův hněv od tebe odvrátí a on zapomene, co jsi mu udělal, pošlu pro tebe a vezmu tě odtamtud. Tak a potom ještě z následující kapitoly, z kapitoly 28. od verše 10. 28. kapitola od verše 10. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, a postavil jej v hlavách na tom místě. A teď přichází to nečekané zjevení. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. A zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal, jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Nemá to nic jiného než dům, není to nic jiného než dům Boží. Je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům Boží. Původně se to město jmenovalo Lůz. Jákob se tu zavázal slibem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Tak kolik z Božího slova. Bratři a sestry, představte si, když mi bylo asi 13 nebo 14 let a přicházela na mě puberta, tak jsem si několikrát plánoval v duchu, že uteču z domu. Vzpomínám si na ty chvíle, říkal jsem si, a jak doma budou litovat, že na mě byli zlí, a jak se o mě pak budou bát a hledat mě, a až mě najdou, jak si mě pak budou předcházet a hýčkat. A nakonec jsem si to vždycky rozmyslel, nikdy jsem to neudělal, jenom jsem si to tak v duchu plánoval. Zažili jste něco podobného v nějakých dobách? Co když člověk plánuje, že uteče z církve? I to se může stát, že začne přemýšlet, tak by bylo lepší, kdybych změnil církev nebo sbor. Ona existuje, ta tělesná puberta, samozřejmě existuje i ta duchovní puberta, a jsou různé životní fáze, kdy Pán Bůh nás zastavuje, a tak dnes jsme svědky toho známého biblického příběhu, který většinou si lidé pamatují už z besídky, jak Jákob utíkal z domu a jak se mu Pán Bůh nečekaně postavil do cesty. Tak tedy ten biblický text, který jsme si dnes nazvali jako nečekané zjevení. I když mluvíme o Jákobovi, tak nakonec jde především o Hospodina. Jak Pán Bůh sám s člověkem jedná. To je to klíčové, protože my budeme, nebo jsme četli to, jak člověk jedná s druhým člověkem, nebo jak člověk jedná s Pánem Bohem. A to jsou všelijaké příběhy. Ale klíčové na těch všech věcech je vždycky to, že Pán Bůh neoplácí a s člověkem jedná jinak, než by si kdo zasloužil. Tak příběh, který jsme právě slyšeli, je skrytou scénou s jediným mužem. Kdyby ho natáčela kamera, nezachytila by víc než spícího člověka, který se možná převalí z boku na bok. Nic jiného tam není vidět. Čteme tam o tom, že Jákob má trochu strach, tak ulehne ke spánku a ráno se probudí. Když se ale ráno probudí, je to najednou úplně někdo jiný. To je fascinující. Mnohokrát si přejeme, abychom se změnili. Ale ono nám to nejde. A dáváme si předsevzetí a na nový rok, a že budeme lepší, a že se polepšíme, a že se změníme. Nebo manželé si někdy přejí, no kdyby se změnil, tak možná bych s tebou měl větší trpělivost. Nebo kdyby se změnila. Tak jako lidé si to vyčítáme. Ale fascinující na tom příběhu je, že Pán Bůh dokáže proměnit srdce a jednání člověka. A tak když se ten Jákob probudí, je to někdo jiný. Co je ale podstatné, bývá očím neviditelné. Ta noční událost není dějem pro filmový štáb, nýbrž spíš pro srdce, pro mysl. Děje se tu cosi významného, ale ono to je ve skrytosti, ve tmě, ve spánku, jako kdyby vůbec nic jiného. O co vlastně jde? Z dobré poloviny je ta Jákobova cesta pryč z domu s zbabělým útěkem. Asi se mu nešlo příliš lehko, protože ho pronásledovala minulost. Tak nevím, s čím jsme přišli do tohoto shromáždění. Zřejmě nás nepronásleduje minulost, tak jako Jákoba, ale když bychom si dali před oči minulost toho posledního týdne, s čím jsme zápasili, co je za námi, s čím jsme sem přišli. To Jákobovo jméno trefně naznačuje, že mu není cizí žádný úskok. Před časem se snažil uchvátit co možná největší díl z toho rodinného dědictví. Měl z té doby na svých rukou špínu, podvedl svého otce, především potom svého rodného bratra. A teď utíká z domova, protože ví, že podvedený bratr si s ním chce vyřídit účty. A protože má Jákob život před sebou, tak z dobré té druhé půle je Jákobův útěk výrazem touhy se postavit na vlastní nohy, založit si rodinu, žít vlastní život, konečně si můžu zařídit svůj život po svém. Už jsem dospělý a tak to budu dělat tak, jak sám chci. A tak v něm vidíme rozporuplnou postavu. Na jeho životě spočívalo na jedné straně boží požehnání, přesto se opakovaně snaží prosadit své vlastní zájmy. Jakoby zároveň chce mít Pána Boha a současně před ním utíká. Možná se chce, nebo se snaží využít jistou taktiku. Mnohokrát mu to vycházelo, mít i to požehnání, mít i to dobré a zároveň si to dělat po svém. Ale jednou pohár přetekl. Francouzský matematik a filozof Blaise Pascal napsal: jestliže je člověk stvořen pro Boha, tak proč s ním tolik bojuje? Je to zajímavé poznání, zajímavá věta, zajímavé vyjádření. Jestliže je člověk stvořen pro Boha, proč s ním tolik bojuje? A pokud člověk není stvořen pro Boha, proč je šťastný jen v Bohu? Tedy dva paradoxy, ve kterých vystihl hluboké naplnění člověka v Pánu Bohu a zároveň jeho neustálou chuť se s ním nějak dohadovat, bojovat, soutěžit a žít si na vlastní pěst. Proč někdy tak zběsile narážíme do božích mantinelů ve snaze prorazit cestu svými vlastními zájmy? Proč někdy i věřící člověk tluče hlavou přímo do zdi? A tak jako Jákob je zvláštním typem věřícího člověka. Bytostně touží získat boží požehnání a ve stejné chvíli po něm šlape. Bratři a sestry, neznáte takové chvíle? Neznáte něco podobného? Získat od Pána Boha všechno a zároveň si do svého života příliš nenechat Božím slovem mluvit? Jakoby zvláštní schizofrenie duchovního života. A po této cestě, jak s Pánem Bohem, tak proti němu, už Jákob urazil hodný kus
už to trvalo dlouho. On to neudělal jednorázově. On to dělal opakovaně. To byla možná v jeho případě až taková přirozená součást jeho života. Když ho zastihl západ slunce. Jako každý den zdánlivě nic mimořádného. Prostě přišla noc a on půjde spát. Něco nervózního se však v jeho nitru skrývá. Nebyl si příliš jist jednáním svého bratra. Kolem, čteme tam v tom textu, že kolem byly kameny, možná nějaká ohrada, a tak si jeden dal pod hlavu, nebo spíš se za něj schoval, kdyby snad náhodou v noci někdo slídil. A tak když má člověk strach, tak dělá někdy zvláštní věci, jenže zvláštní věci dělá i Hospodin sám. Tu noc má Jákob zvláštní sen. Viděl v něm žebřík. A vrchol toho žebříku dosahoval k nebesům. Vystupovali po něm a sestupovali boží poslové. Zjevil se mu jakýsi most mezi nebem a zemí. A nad tím vším stojí Hospodin. Bratři a sestry, jsou chvíle, kdy dobře víme, že bychom potřebovali nějaký boží dotek a my si ho přejeme. My si ho plánujeme. Modlíme se za něj. Chodíme do shromáždění s otevřeným srdcem. Voláme, Pane Bože, do těch událostí, které teď aktuálně okouším a prožívám, zjev se mi, já jsem připraven slyšet tvé slovo. Ukaž se mi, jenom mi ukaž, jestli mám jít nalevo nebo napravo, jestli mám zůstat stát nebo se snad vrátit. Jenom se mi ukaž. Člověk hledá. Ale tady to je úplně jinak. Ten Jákob nic nehledal. Nečekaně ho Pán Bůh zastavuje. Ale takovým laskavým, možná tichým způsobem. Měl sen. Setkání s Bohem, o kterém v tom příběhu nepochybně běží, je ale ošidná věc. Leckdo o něm v církvi mluví, ale kdo jej doopravdy osobně zažil? Osobní setkání s živým Bohem. Ten, kdo skutečně něco ví, často odpoví, že lepší je o tom mlčet. Nakonec i svědectví o něčem takovém si hned říká o námitku. Kdo ví, co to vlastně bylo? Nejspíš se ti jenom něco zdálo. A obráceně, to, co člověk pokládá, nebo někdy pokládá za setkání s Bohem, často bývá jen setkání s hlubinou vlastního nitra. A před touhou po takových událostech varují nejen psychologové, které můžeme podezírat z bezbožnosti, samozřejmě, ale i zkušení duchovní pastýři. Vždyť kdo ví, s kým a s čím se člověk setká a jaké ovoce to nakonec přinese. A kdybychom šli ještě hlouběji a zeptali se nad tím biblickým příběhem přímo, nebo položili si tu otázku, která tak jakoby visí ve vzduchu, a co se ti dnes vlastně zdálo, nebo v těch minulých dnech? A může to být Boží slovo do mého života? A nebo nemůže? Jakmile je v biblických příbězích řeč o snu, tak písmák zpozorní. Ví totiž, že nemá cenu tu situaci samotnou příliš pitvat, jak se zabývat těmi kulisami, tou stránkou toho způsobu, toho vlastního zjevení, nebo tím prožitkem, protože nejde tolik o to, že se někomu něco přihodilo. Že to bylo zvláštní, nebo se to nějak snažit napodobovat. Z celého příběhu je třeba vytěžit především to, co to pro toho člověka znamená. A tak písmák se soustředí ne na ty události, jak to proběhlo, ale co to znamenalo. Je tady poslání. Ale pořád i s tím, že Pán Bůh se i nám může do cesty postavit i skrze sen, i skrze slovo. I skrze člověka, i skrze něco jiného. Obojí je nějak ve hře. A tak je třeba vytěžit to zjevení nebo poslání. A tak mimořádnost té události je v tom, že se tu něco důležitého ukazuje. Protože o Pánu Bohu víme jenom to, co nám o sobě zjevil, nikoli to, co jsme si o něm ve své fantazii vymodelovali my sami. Ten text, pokud bychom si ho analyzovali trošku hlouběji, je rozdělen na tři části. Tak to jsem spozornil, když jsem si to znovu uvědomil, že tam je i ta trojice toho výkladu. A tu trojici uvozuje slůvko hle. Hle. Které by se dalo do češtiny na tomto místě možná přeložit slůvkem pozor. Pozor, teď přichází něco mimořádného. A tak u toho slůvka se na chvilku zdržíme. Je to výraz sloužící k zesílení nebo zdůraznění nějaké výpovědi. Často je v překladu pomíjen. Zpravidla znamená, že se děje něco nečekaného nebo něco mimořádného. A teď to máme dokonce třikrát za sebou. Pozor, pozor, pozor. Tak v tom 12. veršu. Pozor, žebřík. Pozor, žebřík. Na zemi stojí žebřík. Jehož vrchol dosahuje k nebesům. Rozhodně podivná věc, protože člověk obvykle staví žebříky nižší. Toto v biblické řeči úplně ojedinělé slovo spíš označuje schody než žebřík, tedy schody do nebe. Pozor, bez nějakého výkladu. Tedy pozor, je tady spojení. Mezi tím, co se děje na nebi a na zemi, je nějaká souvislost. Nebo o tom, co se děje na zemi, nebe ví. Nebo mohli bychom to parafrázovat, to, co se děje na zemi, Pán Bůh to všechno vnímá. Pozor, žebřík. Pak tam je to druhé pozor. Pozor, poslové. Po žebříku vystupují a sestupují poslové. Ten žebřík nebo ty schody nejsou pro lidi, ale pro boží posly, které lidem vyřizují boží věci. Tedy všechno, co se na tom žebříku děje, nevychází prvotně z toho, že by si to člověk nějak vymodeloval ve své fantazii, ale že Pán Bůh chce něco důležitého ukázat. I když to člověk nečeká, něco z nebe míří k člověku. A teď to třetí, ten třetí obraz, to třetí hle. Hle, Hospodin, ve 13. verši. Pozor, Hospodin, nad tím vším stojí sám svatý Pán. A stojí mu za to jeden jediný lidský život, aby se stoupil z nebe na zem a k člověku promluvil. Ten třetí a poslední obraz jde k jádru věci. Na scénu vstupuje sám Hospodin a jak už to tak v písmu bývá, při zjevení Hospodina není třeba napínat oči, spíš jde o to dobře naslouchat, nastražit především uši, i když se zjevuje Hospodin, a ten Jákob ho tam vidí. I když se jedná o zjevení, v zásadě se jedná o slovo. Nebo mohli bychom to říct, i když se jedná o vidění, jde především o slyšení. On má něco vyposlechnout. A z toho vidění se stává slyšení, čili adresné oslovení. A docela konkrétně, Pán Bůh se mu představuje, říká, já jsem byl s tvým dědečkem, tatínkem, teď jsem s tebou. Už není důležitý nějaký žebřík, už nejsou důležití ani ti poslové, zjevuje se Boží slovo do života člověka. A i když je skryté a člověk spí a zdánlivě se nic neděje, stává se viditelným. A proto je třeba dát hned trojí pozor. Jákobe, pečlivě nastraž uši, i když si to nečekal, tak si dobře zapamatuj, že Pán Bůh tě chce oslovit. O co jde? Pán Bůh mu tam připomíná, ba dokonce stvrzuje staré sliby. To, co jsem slíbil v minulosti, to všechno platí. A tebe se to také týká. Dobře si to zapamatuj. A aby to nestačilo, tak Pán Bůh k tomu trojímu hle, k tomu trojímu pozor přidává ještě čtvrté. Čteme o tom v 15. verši, kdy tam Pán Bůh sám po čtvrté v tom textu říká, hle, pozor, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Bratři a sestry, chtěl bych se vás zeptat, okoušeli jste nebo vnímali jste někdy Boží slovo, ve kterém jste uvěřili, vírou uchopili to, že Pán Bůh je s vámi, že se nemusíte bát, že vás Pán Bůh nikdy neopustí. Člověk se mnohokrát, tak jak jde čas, jak jde život, jak ubíhají léta.
Dostává do různých situací a někdy je na místě si ty všechny boží sliby z minulosti připomenout. Pán Bůh se nečekaně zjevuje a říká, to všechno, co jsi se mnou prožil v minulosti, platí i dnes. Neboj se. Hle, já tě nikdy neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Jedna jediná noc, možná pár vteřin, ve kterých není ani nic vidět. Možná jako když se člověk jenom převalí z boku na bok. A přesto děje se něco mimořádného. Když se Jákob ráno probudil, a teď pozor, bratři a sestry, to už dodávám já, když se Jákob ráno probudil, bál se možná víc, než ten večer předtím. To je taky zvláštní. Najednou tam volá, doslova křičí, jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bible tam výslovně uvádí, bál se a řekl, jak hroznou bázeň vzbuzuje toto místo. To je charakteristické. Když se lidem zjevuje ten zlý, často to bývá takovou laskavou, vábivou, příjemnou formou. Člověk se u toho nebojí. Naopak všelijaké svody člověka vábí, lákají. Člověku lidskému srdci to přináší i leckdy určitá potěšení. Jsou s tím spojeny třeba nějaké slasti. Tak se někdy zjevuje ten zlý člověka, to jakoby pro člověka to bývá příjemné. Kdežto v písmu čteme opakovaně, že když se zjevil Pán Bůh sám, nebo dokonce když se zjevovali jeho andělé, tak se lidé báli. Báli se Izraelci, když se zjevoval Hospodin a říkal, ať si to s tebou vyříká Mojžíš. My zůstaneme tady v klidu v táboře, ale na tu horu, ať to Mojžíš jako všechno slyší a on nám to řekne. Protože se báli setkání s Hospodinem. Když andělé zvěstovali, že se narodí Pán Ježíš, tak i ta setkání, že to byl úděs, leknutí. Lidé se někdy bojí. Podobně i tady. Setkání s Hospodinem. Zvláštní chvíle, zvláštní místo. Jákob se bál svého bratra večer, ráno se probudí a bojí se Hospodina. A možná ten strach je větší ještě než ten večer předtím. Ale někdy potřebujeme nechat své nitro propálit i takovou emocí nebo takovou zkušeností, abychom si dokázali uvědomit, že všechno to, co Pán Bůh slíbil, to, co řekl, že platí a že jeho slovo je jedinečné. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Nebyl tam chrám, nebyl tam oltář, ani žádná modlitebna, jenom nějaká hromada kamení a přesto si tam Hospodin toho úskočného Jákoba našel. Proč si nenašel někoho jiného? Někoho charakterního? Vždyť přece Pán Bůh by mohl povolat do svých služeb nějaký charakter. Ale on si vybral Jákoba, protože Hospodin je Hospodin, který hledá hříšníky. Lidé někdy podléhají dojmu, že Pán Bůh je neurčitě daleko. Nevidíme hořící keř jako Mojžíš, ani ohnivý sloup, který vedl Izrael po poušti. Nevidíme Pána Ježíše, jako ho viděli jeho učedníci. Nejsme si vědomi Boží přítomnosti a ruku na srdce žádné zvláštní sny také nemýváme. A pokud ano, zdají se nám většinou, kdo ví, jaké hlouposti, mohli bychom si jistě vyprávět, co všechno přijde člověku na mysl. Ale dnešní slovo nám přesto ukazuje, že Pán Bůh daleko není a nikdy nebyl. Je s námi i ve chvílích, kdy před ním utíkáme nebo se skrýváme. Bratři a sestry, co si tedy z toho příběhu vzít pro dnešní den, pro náš život, pro ty dny, které jsou před námi? Přestože Jákob měl na svém kontě problematickou minulost a zasloužil by si víc, než jen napomenout, Hospodin s ním jednal jinak. To mnozí moralisté těžko chápou, ale v tom je skryto novozákonní evangelium, kterým vlastně Pán Bůh už v té době si připravuje cestu. Už je to vlastně prorocký text, který ukazuje, jednou přijde Pán Ježíš a tam se to zjeví v plnosti, že i ten úskočný člověk, na jeho širkou je špína, nemá a nemůže mít k Pánu Bohu daleko. A tak Hospodin se sklání právě k tomu, kdo se provinil, a to je klíčová pravda, zjevovaná po staletí z Božích úst stále znovu a znovu.
A díky Bohu, že si to můžeme i my připomínat a zvěstovat to nejenom z kazatelny, ale i když spolu mluvíme, za sebe se modlíme, zápasíme jeden za druhého. Kvůli hříšnému člověku, kvůli rozbitým vztahům, kvůli rozbitým rodinám, kvůli spronevěřilé církvi i hříchu celého světa opakovaně Hospodin přichází, až dokonce nechává zemřít svého jediného syna. Nakonec i kvůli tobě, i kvůli mně. A právě tím otvírá nebe. Pozor, právě tak vede ta cesta nebo ty schody do Božího království. Čím tedy to dnešní slovo uzavřít a jak skončit? To dnešní společné přemýšlení nad tím starým biblickým příběhem. Jákob se probudil do nového dne. Ano, bylo to probuzení ve strachu. Vypadá to jako happy end, ale i po této události neměl na růžích ustláno a musel jít cestou víry. Musel jít cestou víry. Jinými slovy, měl před sebou dlouhou cestu. Po této události musel vykročit vstříc dnů plných starostí, zápasů, nakonec i nových zklamání. Budeme číst i o tom zápasu s Bohem znovu ještě. Je před ním mnoho starostí, 20 let služby u strýce, pozdější návrat domů, setkání s podvedeným bratrem, různé těžké životní zkoušky. Jsou před ním těžkosti v rodině a nakonec i hlad a existenční potíže. Z Bible víme, že v závěru svého života se Jakob bude muset stěhovat dokonce do ciziny. A přitom všem už žádný žebřík do nebe, žádné další oslovení, ticho. Od dnešního rána budeš pokračovat vírou. Od dnešního rána budeš pokračovat vírou. A právě víru nechal Jákob ve svém srdci růst. A tak se učíme vírou přijímat, že Pán Bůh je se mnou, i když to není vidět. A jak se Jákob změnil? Nebudu se proti němu spičovat. Nebudu vést život s ním a po svém. Budu zápasit především o to, abych žil s ním. To mé už není tak důležité. To je ten důsledek zjevení a proměny Jákobova života. Z té původní schizofrenie se rozběhl cestou víry. Jednoznačné víry a hledání Pána Boha. V pravou chvíli přišlo pravé Boží slovo. A tak není jistě žádná náhoda, kdy prakticky stejná slova opakuje mnohem později i vzkříšený pán Ježíš svým učedníkům, když je vysílá do světa. Když na konci svého jednání s nimi je vysílá, dokonce i s tím nápadným hle, které se tam znovu objevuje. Tak jak to zaznamenal Matouš v poslední kapitole, a hle, tak jak to Pán Ježíš řekl, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Věříš tomu? Věříš tomu? A nebo se ti snad jenom něco zdálo? Ať nám Hospodin bohatě požehná. Amen.